Tikai dažas dienas pēc Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līguma ratificēšanas Kijevā un Strasbūrā, Eiropas parlamenta deputāti nākuši klajā ar jaunu rezolūciju. Parlamenta deputāti atzinīgi novērtējuši Ukrainā izsludināto pamieru, vienlaicīgi paužot bažas par to, ka pamieris varētu būt tikai iemesls Krievijas spēkiem pārgrupēties, lai turpinātu savus uzbrukumus. Taču kopumā Eiropai esot parādījušās daudz lielākas cerības uz situācijas mierīgu atrisinājumu. Runājot par asociācijas līgumu ar Kijevu, Eiropas parlamenta rezolūcijā norādīts, ka šis dokuments netiek mainīts un to nedrīkst mainīt par spīti Krievijas izdarītiem spiedienam. Eiropas Savienības dalībvalstis tiek aicināts paātrinātā kārtībā ratificēt šo līgumu arī nacionālajos parlamentos. Pieņemtajā deklarācijā liela uzmanība pievērsta arī pret Maskavu ieviestajām sankcijām. Līdz šim ieviestie ierobežojumi ir atzīti par taisnīgiem, savukārt Krievijas atbildes sankcijas nosauktas par nepamatotām. Parlamentārieši arī aicinājuši Eiropas Savienību apsvērt Krievijas izslēgšanu no civilās sadarbības atomenerģētikas jomā, kā arī no starptautisko maksājumu sistēmas SWIFT. Šeit gan jāatgādina, ka Eiropas komisija reiz šādu aicinājumu jau ir noraidījusi, uzskatot šādu soli par pārāk radikālu. Savukārt Krievijas finanšu ministrs Aleksejs Kudrins savulaik atzinis, ka izslēgšana no SWIFT sistēmas tiešām būtu pats nopietnākais trieciens Krievijas ekonomikai, un iekšzemes koprodukts varētu uzreiz samazināties pat par 5%. Enerģētikas jomā eiroparlamentārieši aicinājuši Eiropas Savienību regulēt trešās puses uzņēmējdarbību gāzes uzglabāšanā, starpsavienojumu un reverso piegāžu objektus, rosinot arī atcelt plānotos enerģētikas sektoru līgumus ar Krieviju. Pie šādiem projektiem tiek pieskaitīts arī apjomīgais gāzes vada projekts South Stream. Šeit jāpiebilst, ka Eiropas parlamenta rezolūcija ir tikai rekomendējoša raksturs, un arī pieņemtajā paziņojumā norādīts, ka Ukrainas krīzes risinājumam jābūt politiskam, nevis militāram, bet situācijas uzlabošanās gadījumā Ukrainā Eiropas Savienības sankcijas varētu gan samazināt, gan arī atcelt pilnībā. Tikmēr Krievijas ekonomiskās attīstības ministrs Aleksejs Uļukājevs jau paziņojis, ka jebkādas jaunas pret Krieviju vērstas sankcijas būs iemesls, lai Krievija tās apstrīdētu Pasaules tirdzniecības organizācijā. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien atkārtoti uzsvērs, ka Krievijas ieviestās atbildes sankcijas ir tikai aizsardzības pasākumi, kuru mērķis nav sodīt kādu valsti. Pēc Putina vārdiem ar pretsankcijām Krievijas uzņēmēji un ražotāji tiek aizsargāti no negodīgas konkurences, tādējādi veicinot arī iekšējā tirgus attīstību. Šodien no Krievijas puses izskanējis arī komentārs par Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līgumu. Pareizāk gan būtu tās nosaukt par trim prasībām, kuras Krievijas ekonomiskās attīstības ministrs Uļukājevs izklāstīs vēstulē Eiropas Savienības tirdzniecības komisāram Karelam de Guchtam. Vēstulē norādīts, ka Krievija pieprasa, lai juridiski tika noformēta asociācijas līguma spēkā stāšanās atlikšana līdz 2016. Gada 1. Janvārim. Otrakārt, pilnīga vai daļēja asociācijas līguma ieviešanas uzsākšana pirms 2015. Gada beigām nozīmēšot faktisku līguma stāšanos spēkā, kas radīs iepriekš Krievijas paustos riskus. Un treškārt, Krievija pieprasījusi, lai tiktu pastiprināta trīspusējās kontaktgrupas uzraudzība par asociācijas līgumu. Krievija vēlas, lai kontaktgrupai turpmāk tiktu piešķirtas tiesības sagatavot izmaiņas Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līgumā, kas ar juridisku spēku mazinātu Krievijas bažas par kaitējumu tās ekonomikai. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.